Goed, ons is Max, is hy aan? Ja. Ons is besig met die lewe in die verbond, so in 'n verbondsbepaling is drie sentrale. Dit gaan uiteindelik oor die lewe in die verbond. Ja, hoe gaan hierdie lewe lyk, die bepalings wat daar rondom is. Ons het nou net die beloftes gedoen. Nou gaan ons kyk na die bevele. Ja, want in die verbond met die Here gee die Here vir ons beloftes en hy gee bevele aan ons. Ja, wat gedoen moet word. Nou goed, ek wil gauw begin met Romeine 5 vers 19, net gauw my inleidende vir julle te gee, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Ja, ons het al vorige keer vinnig na Romeine 5 gekyk, dit gaan hier oor Adam en die Here Jesus. Adam, die ongehoorsaamheid het gelei tot die val. Die gehoorsaamheid van die een, van Christus, wat lei tot die regverdiging. Ja, so let gou net gou hier vir my in die begin, van die begin af op, dat hier gepraat word oor die lewe van Christus as die gehoorsaamheid. Ja, as ons aan bevele dink aan opdragte, dan praat ons van gehoorsaamheid. Die Here Jesus se lewe, sy geheel word gekarakteriseer as die gehoorsaamheid van die een. Hebreërs 10 vers 7 en 10, toe het ek, dit is Christus sê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die lichaam van Jesus Christus, net eenmaal. Ja, ons het al na hierdie tekst gekyk, het gaan my gauw oor, dit gaan dus oor daar die heiligmaking, die eenmalige, volledige heiligmaking in Christus. Nou, ek het al voorheen ook genoem, dat as daar gepraat word, dat ons geheilig is, hier by die later onderste deel, dat ons geheilig is, deur die offer van die lichaam. Dit is die skrifse manier om te sê, deur die lewe, deur die gehoorsaamheid van Christus. Ja, die lichaam word verbind aan lewe en gehoorsaamheid, want jy doen dit in 'n lichaam. Ja, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal. Nou wat kom Christus doen? Christus kom om die wil van God te doen. Dis waarvoor hy na die aarde toe kom. Ja, ons kyk baie keer na die lewe van die Here Jesus en sê, ja kyk, die Here Jesus het gekom en hy het dit gedoen en hy het daai gedoen en allerlei dinge waarmee hy besig was. As die skrif gesê van, okay, maar wat moes Christus kom doen? Hy moes die wil van God doen. Die wil van God, soos ons dit ook vind, in die skrif. Ja? As alles net oor die kruis sou gaan, hoekom het Jesus daar eers rondgegaan in Israel voordat hy gesterf het? Ons hele fokus op die lewe van Christus gaan oor die kruis. Daar het hy gesterf, daar is versoening vir ons bewerk. Maar as alles net oor die kruis sou gaan, hoekom het die Here Jesus dan nie volwasse geword en aan die kruis gaan sterf nie? Hoekom dat hy eers geleef het? Hoekom dat hy eers jare op aarde gewandel het? Want hy moes die gehoorsaamheid van die Vader doen. Dit was sy taak. Hy moes kom om as volmaakte mens die gehoorsaamheid, die wil van God te doen. Ja? En daarom dat hy gewoon ook geleef het, het dit nie gegaan oor allerlei dingetjies net doen, nie allerlei wondertekens, het nie. Dan gaan het uitgekom om gehoorsaam te wees. Nou, kyk bijvoorbeeld by die doop van Christus. Ja, ons het die vorige keer ook al daaroor gepraat. By die doop van Christus kry ons dat die bediening van Christus officieel begin. Ja, daar kom die Here Jesus en nou amptelik neem hy die taak op hom en amptelik gaan hy nou sy taak vervul. Wat sê hy daar vir Johannes? Hy sê, laat dit nou toe, hierdie doop, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Hierdie doop is symbool van dit wat Christus moet kom doen. En wat is dit wat Christus moet kom doen? Geregtigheid vervul. Met ander woorde, die reg van God, dit wat God verwag, dit wat God wil hê, dit wat die mens moet doen, dit kom Christus doen. Ja? Hy kom om die geregtigheid te vervul. En dis waarvan die doop ook simboliek is, want terecht sê Johannes, maar Here, hoekom moet u gedoop word? Dit pas nie. Maar sê, maar jy kyk verkeerd. Want as ek hierin staan, doen ek dit namens al Godse kinders. Ek kom hier om namens hulle, in hulle plek, hierdie dinge op my te neem. En daarom ook mense, wat gebeur direct hierna, dadelijk na die doop, wat gebeur dan? Toe het Jesus deur die gees weggeleid die woestijn in, om versoek te word deur die duivel. Toe Christus sê, maar ek neem my taak op, om hier die gehoorsaamheid van die mens na te kom, om gehoorsaam te wees as mens. Toe kom die duivel om die Here Jesus te versoek. Precies wat gebeur het in die paradys. Sien jy? Adam kom in die paradys, hy is daar om die wil van God te doen, om saam met God te leef, gehoorsaam te wees. En die Satan kom en hy verlei hom. Die Here Jesus, net soos hy die doop aanvaar en sê, nou begin my taak om namens, officieel, begin my taak. En die Satan is daar. Hy doen precies dieselfde wat hy met Adam gedoen het. En hoe moet ons oppas, daar is een groot gevaar as ons daar die geschiedenis lees, want ons lees dit baie keer, om te sê van, kyk, Satan is op een manier grootmonda, want hy sê vir die Here Jesus, maar as u voor my kniel, gee ek u al hierdie koninkryke. Ja, dan sê hy, ja, dit is grootmond. Nee, dit is nie. Anders was dit nie een versoeking nie. Anders was dit nie verleiding nie. Ja, anders was dit niks. As die Here Jesus geweet het, maar Satan, jy praat nou nonsens, dan was dit toch nie een versoeking nie. Dan was daar niks trekkrachte aan nie. Maar wat was die trekkracht hier? Want die wereld is wel in die mag van die Satan. Die koninkryke staan wel in sy mag. Hy kon dit gee vir wie hy wou. Dit was 'n egte versoeking van die koninkryk wat hy kan gee aan die Here Jesus, en wat is die groot ding daarvan? Sonder die kruis. Sonder die vernedering. Sonder die lyding, sonder die pyn. Hoe die Satan kom, en 10 keer sterker, as wat Adam ooit versoek is, word die Here Jesus versoek. Want hier die Christus kom, om die weg van Adam te bewandel. Hier die Christus is die tweede Adam. Hoekom word hy die tweede Adam genoem? Omdat hy die weg van Abraham gaan. Maar hy doen dit dan volmaak, volledig, in my plek. Ja? Professor Schilder sê in een van sy skrifoordenkings, Christus kan slechts die naam van tweede Adam dra, as hy ook, as mens, binnen die raamwerk van dieselfde amtskategorieë val en wil val. Juist as tweede Adam gryp Christus dus na die skrif. Die skrif bepaal sy werk. Okay. Moeilike gedeeltes, hoe Schilder altyd is, wat hy wil sê is, Schilder sê, jy moet gaan kyk, die skrif praat van hom as tweede Adam. Ja? Adam moes na die skrif lewe, hy moes die wil van God volbring. Sê die enigste manier hoe jy kan sê, dat Christus ook Adam is, die tweede Adam is as hy precies dieselfde gaan doen. Christus gaan die skrif vol, Christus gaan die wil van God volbring, volgens die skrif. Dit wat ek en jy moet doen en moes doen, dit kom Christus doen in ons plek. Ja? Christus is die tweede Adam, hy kom leef in my plek. Nou in die geloofsleer van die kerk praat ons, is daar 'n bekende saak, jy kan hieroor gaan oplees, as hierdie goeder vir jou alles nuut is, jy kan daar maar daar gepraat word hierdie aktiewe gehoorsaamheid van Christus. Nou, allemaal gaan vir jou sê, oor ons wat jy gaan lees, sê, dit is baie slechte woorde, want het gaan oor aktiewe gehoorsaamheid en passiewe gehoorsaamheid van Christus. En daarmee word dan bedoel, passieve gehoorsaamheid van Christus, gaan oor Christus het in my plek gelei en gesterf. Ja? In my plek gelei en gesterf. Dis die saak waar ons altyd allemaal met mekaar praat. Christus in my plek gelei en gesterf. Maar daar is ook 'n aktiewe gehoorsaamheid van Christus. En dis die ding waaroor ons omtrent nooit hoor dat daar gepraat word nie. En dis die feit dat Christus in my plek geleef het. Ja? Christus het in my plek geleef. As ons gaan kyk na die kruis, dan sê ons, kyk, daar hang hy, en soos met die offerdiens, die hand moet op die dier gaan, want dis vereenselwiging, dit moet eintlik ek wees, en dis hy daar, kyk, dit moet eintlik ek wees. Nou wie van ons lees so die lewe van Christus, om te sê van, kyk, dis in my plek. Hy leef nou in my plek. Ja, aktiewe gehoorsaamheid van Christus, die geloofsleer praat al eeuwe hier van mense, en dit gaan by ons, ons verloor dit, en daardoor verloor ons weer eens my verbinding met Christus. Wat het my gehoorsaamheid, want het gaan hier oor die bevele nou, bevele en gehoorsaamheid, wat het die bevele en die gehoorsaamheid met Christus te doen? Alles. Want hy het klaar in my plek geleef. Dit is nou vir my om in hom te leef, en hier die dinge uitgewerk te kry in my lewe. Dis nie Christus in die hemel, Christus het vir die sondes gesterf, en nou sê Christus, okay, sorteer jy nou die res uit. Jy moet nou gaan leef vir die Here, en jy moet nou die Here in die oë kan kyk met jou lewe. Nee. Dis baie belangrik dat ons dit verstaan, as dit gaan oor my gehoorsaamheid, dan is dit direk verbonden aan dit wat Christus vir my gedoen het, in my plek kom doen het. Kyk, ek wil gaan nou nog by ander dele van die lewe in die verbond terugkom. Sanksies in die verbond. Het gaan dus oor die seën en die vloek. Nou kyk na gedeeltes soos 1 Korintiërs 16 vers 22. As iemand die Here Jesus Christus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Ja? Kyk hoe radikaal dit is. Ons lees Deuteronomium 28, ons lees Levitikus 27, geseend is jy as jy dit, vervloek as jy dit, geseend is jy, en ons sê, wauw, dit is so radikaal. Kyk hoe radikaal is hierdie. Alles, seën of vloek, alles van die lewe word verbind aan of jy Jesus lief het. Alles. Dit trek daai lyn, onthou julle Genesis 3, die vroue saad en die slange saad, jy sien daai twee lyne so deur die, so voor jou uitgaan. Het nie grys geword paar eeue later nie. Het nie ding van, ja, maar is 'n goeie ou, en hy is so oulik, en hy is so vriendelik, en hy is so dit, en hy is so daai, kan alles waar wees. Maar God het al sy liefde vir ons gegee, in sy seun. En wie dit afwys, wys die hart van God af, daar is niks anders vir jou nie. Die einde van die boek aan Korintiërs, as iemand die Here Jesus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Nie, los hom, jammer, is hartseer. Die seën of vloek in Christus. Kyk na 'n teks soos Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Die seun kom in Abraham na die heidene in Christus Jesus. Maar ons moet een ding onthou. God het nie maar net iets kom sê nie. Nie net 'n ding van, okay, van nou af gaan ek so en van nou af. Ons moet verstaan dat vir daar Vir die feit dat daar 'n seën kan wees, moes daar 'n vloek wees. Vir die feit dat ons onder die seën kan staan, moes daar 'n vloek, moes iemand anders te die vloek dra. Ja? So as jy wil gaan praat oor die vorige teks, oor, ja, maar dit is dan so radikaal, ne, hy wat Christus nie lief het nie, laat hom, ons moet mooi verstaan. Vir die wat daar wel 'n seën is, is daar 'n vloek gedra deur hom. Dit was die enigste weg waarop daar vir ons 'n seën is. So ook heeltemal volledig seën en vloek in Christus, selfs in die manier dat hy die vloek gedra het. En dan Efesiërs 1 vers 3 het gewoon 'n afsluiting hiervan, dit is in die Bybel direkte vertaling. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Geprys, lofwaardig is hierdie God en Vader van ons Here Jesus Christus, want in Christus het ons elke seëning in die hemel ontvang. Elke. Alles. Daar's niks wat hy terughou het nie. En daarom ook seën en vloek, die volledig in Christus. Die kontinuering van die verbond. Nou, dit is baie interessant dat in die ou-nabye ooste, as daar dus tussen twee partye verbond gemaakt is, dan word die gode ingeroep, ja, as die hoër gesag, die gode word ingeroep, het 'n betroubare iemand nodig gehad, wat 'n getuie kan wees van die verbond. En hulle die gode ingeroep. Nou, wat nou in die verbond tussen God en sy volk? Genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie. Elke sondag aand hoor ons dit. Wie is die getuie van die verbond? Wie is die een wat dit laat vaststaan, wat het bevestig, wat het vasthou, wat het regskrag seker maak dat die regskrag daarin verbonde is? Jesus Christus. Ek wil gou baie vinnig 'n lyn met julle hierso trek, net dat julle iets kan sien van die kontinuering van die verbond. Christus op aarde stel getuies aan. Nou die getuies is sy disippels, sy apostels. Dink gou vinnig aan Handelinge 1. Judas val weg, daar moet 'n nuwe apostel gekies word. As 'n nuwe apostel gekies moet word, is daar een vereiste. Net een. Dit is nie goeie leierskap nie, dit is nie seker geestelike gawes nie, dit is nie seker vroomheid nie, dit is nie, is een vereiste. Hy moet getuie wees. Hy moes saamgeloop het, al die pad. Hy moes getuie wees van wat alles gebeur het. Christus, die getrou getuie, kom stel getuies aan, mense wat gesien en gehoor en gevoel het. 1 Johannes, gaan lees die begin van 1 Johannes. Dit wat ons gesien het, en dit wat ons gehoor het, en dit wat ons meegemaak het aangaande hom, dit verkondig ons aan julle. Ja, getuies praat oor feite, het iets meegemaak. Christus stel getuies aan. Hierdie getuies skryf dit neer. Dit is hoe ons die skrif het. Elke Bybelboek in die skrif kan verbind word direk aan 'n apostel. Ja, hierdie getuies sorg dat dit neergeskryf word, en ons het die skrif. Elke Sondag het ons die verkondiging van hierdie getuienis in die erediens. Sien, Sondag is nie Christus in die hemel, en ons het hier 'n Bybel, en ons gaan vir mekaar leer uit die Bybel nie. Nee, Sondag is die getroue getuie, wat vanuit die getuienis, dit wat betroubaar en waar is, wat op feite gebaseer is, word verkondig aan 'n gemeente, sodat hulle deel kry aan hierdie lewe in die verbond, sodat hulle deel kry aan dit waaroor hierdie verbond in werklikheid gaan. Ja? Elke Sondag het ons 'n kontinuering van die verbond, van God se pad met ons. Daar is 'n geskiedenis opgeskryf in die Ou Testament. Daar is 'n kerkgeskiedenis opgeskryf wat ongelukkig net die groot lyne gaan praat. Kerkgeskiedenis gaan oor dit wat Sondag in die erediens gebeur. Saam met daar lê die kontinuering van God se weg met sy volk. En daarom dat ons hier na toe kom. Nie vraag of die oudeling my kwaai aangekyk het of dat iemand anders my gesê het jy hoort hier nie. Nee. Die getroue getuie is besig om die getuienis van hierdie weg met hom vir ons te bring en ons op daai pad verder te neem. Goed, ons het gesê ons gaan terugkom na die twee partye in die verbond. God en die volk van God. Nou ek wil gestil staan by Johannes 15 vers 1. Maar nou by die eerste deel, ek is die ware wynstok. Julle onthou dat ons hierby stil gestaan het. Ek is die ware wynstok. Nou Johannes is baie gereeld, gebruik hy daardie uitdrukking ek is. En dit is 'n manier van praat wat die volk die fariseërs geaffronteer het. Want elke keer as hy gesê het ek is, né, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is, dan kom die Here, die Here Jesus terug na hierdie teks toe. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en dan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. God is party in die verbond. Die Here Jesus kom aarde toe en hy sê, ek is daar die God. Ek is daar die God wat jou uit Egipte gelei het. Ek is daar die God wat met jou deur die woestyn gegaan het. Ek is daar die God wat trou gebly het aan jou deur die geslagte. Ek is daar die God wat ek is hom. Hy is natuurlik een van die drie persone, maar hy is hom. Ek is daai God. As die Here Jesus later aangekla word van godslastering, ja, word ons nie daaroor verbaas dan nie, maar die Here Jesus sê vir hulle, maar dis ek. Ek gaan nalees in die kommentare. Almal sal dit vir jou sê. Die Here Jesus is besig om daai lyn te trek. Sê ek is. Die verbondsnaam Jahwe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Al hierdie goeters wat jy van Jahwe sou sê in die Ou Testament, dit sê Christus nou van homself hierso vir hulle. En wat is nou daar die lyn? Hoekom is dit belangrik dat ons iets hierso verstaan van wie Christus is, as het gaan oor die verbondspartij, as het gaan oor wie God is? Want het gaan daar oor, dat alles wat God duidelik gemaak het in die Ou Testament, maak God nou in sy seun nog meer oorvloedig duidelik. God is soveel meer kenbaar omdat ons sy seun gesien het. As jy wil gaan sê, God was trou in die Ou Testament. God het op geen manier so duidelik sy trou gewys as in sy eie seun nie. Ja? Johannes 1 sê pragtige teks. Hy sê, hy wat in die boesem van die Vader was, het hom vir ons kom verklaar, sê ons verklaring, maar die Griek sê, hy wat in die boesem van die Vader was, het hom vir ons kom exegetiseer, is die Griekse woord daar, en dit beteken uitle. Ja, as jy exegese doen, dan le jy iets uit. Iemand in die boesem le, beteken, dit is die ou wat naaste aan jou is. As jy aan tafel gaan le, dan was daar 'n rangorde gewees, daar was 'n orde gewees van hoe jy le. Die persoon wat die naaste aan jou is, jou boesemvriend, dis waar die woord vandaan kom, ja? Hy het by jou gelê, want jy het aan tafel gelê, en hy was die een by jou. En nou sê Johannes, hy sê, maar hierdie Christus kom uit die boesem van die Vader. Dis so naby aan die Vader as wat jy kon kom. Hy ken hom, deur en deur en deur, en hy het gekom, en nou vir ons die Vader kom uit, hy kom wys ons wie die Vader is. Alles wat jy van God sê in die verbond is soveel heerliker en duideliker sigbaar vir ons in Christus. So ons kan nie praat oor God sonder dat ons nie gaan praat oor Christus nie, want in Christus sien ek God so duidelik? Ja? Alles wat ons van God hier ken in die Ou Testament leer ons soveel duideliker sien in Christus. Nou die tweede helfte van die gedeelte. Ek is die ware wynstok. Julle sal onthou by hierdie gedeelte moet julle lees uit Jesaja 5. Israel die wynstok wat suur druiwe voortgebring het. Israel wat nie die volk van God was, wat God gesoek het nie. Ja, wat God se doel bereik het nie. Wat werklik met God geleef het nie. En nou kom die Heer Jesus en hy sê, ek is die ware wynstok. Ek is die nuwe Israel. Ek is die een in wie God se volk nou gaan groei en bloei. Ek is die een in wie God sy nuwe volk gaan vorm. Gaan lees hierdie boek Matteus. Matteus wat vir die Jode geskryf is. En elke keer as dit gaan oor sake van die volk, dan sê die Heer Jesus, nie volk nie, my. Jy moet kies. Dit gaan nie deur die Jode verder nie, dit gaan deur my verder. Presies Galasiërs 3. Wie is die kinders van Abraham? Deur Christus. Ek is die nuwe Israel, ek is die ware Israel. In my sit die volk om voort. So ook as ons praat van die ander party in die verbond, van die volk, kan jy dit nie doen sonder Christus nie. Want hy is die fundament. In hom kry hier die nuwe volk 'n vorm. So ook wanneer ons gaan praat oor kerkwees of wat ook al, daar is geen sinnige woord om oor kerkwees te praat los van Christus nie. Ons kan nie vir mekaar sê kerkwees is, ons moet dit so doen, ons moet daai so maak, ons moet hierdie, as ons nie ook oor Christus gaan praat nie. Want anders is dit 'n volk en 'n gehoorsaamheid en 'n groei buite Christus. Die nuwe volk lê in hom. En daarom dat alles ook orienteer en sentreer rondom hom. Christus, die nuwe Israel. Ok, ek wil gou iets verder gaan oor die lewe in die verbond. Ons het gepraat oor die beloftes, ons het gepraat oor die bevele. Is dit nou al, jy weet, gaan ons net oor tegniese goed praat, beloftes en bevele. Wat dan van die ander dinge? Wat dan van my geloofsbeleving? Wat dan van vreugde? Wat dan van aanvechting? Wat dan van stryd wat daar is? Wat dan van kwaad word? Wat dan van, het dit ook met Christus te doen? Kijk nou hierdie tekst. Matteus 26 vers 30. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olijfberg. Nou is 'n fout ongelukkig in ons vertaling, want die lofsang moet met 'n hoofletter wees. Nadat hulle die lofsang met 'n hoofletter gesing het, want die lofsang is 'n verwysing na Psalm 113 tot Psalm 118. Dit is deur Israel die lofsang genoem. En daarom ook dat ons begin het deur saam Psalm 116 te sing. Want die Heer Jesus het dit gesing. Het jy al daarby stilgestaan? Dat die Heer Jesus het gesing, God het ek lief, want die getrouwe Heer hoor na my stem. Het jy nagedink dat die Heer Jesus gesing het, en om my was bande van die dood, en angste van die hel, het my omring. Jy gedink daaraan dat hy gesing het, ek is u kneg, seun van uw diensmag, gereed om my lewe te gee as 'n offer vir u. Die psalms, wat so mooi deur Calvin en Luther gesê het, elke liewe gevoel of ervaring wat die kerk kan hê, is saamgevat in die psalms. Ja, van die donkerste dae wat ons in ons lewe kan hê, tot 'n stryd, tot moeite met die onreg wat seëvier, dat alles waarmee ons te doen kry, saamgevat in die psalms. En Christus het hulle gesing. Hy het nie toe stil geblei en gesê van, ja, jy weet, dit het met julle te doen, dit het nie met my te doen nie. Nee, hy het het gesing. Want hy sing dit ook in my plek. Hy kom leef in my plek. En al hierdie dinge het hy ook in my plek kom sing. Daar sekere dinge waaroor hy glad nie hoef te gesing het nie, wat nie pas by hom as 'n volmaakte mens nie. En toch het hy dit gesing. Want in hom lê nou al hier die dinge vir my vas. In hom is al hier die dinge nou vir my verlossing. Kom ek gee vir julle voorbeeld. Voorbeeld wat ons al so baie gehoor het, ons hoor dit nie eers meer nie. Psalm 22. My God, waarom het u my verlaat? Elke nagmaal word daar in die formulier vir ons gesê. En dit het Christus gesing, sodat ons nooit weer deur hom verlaat sou word nie. En onthou dit? En toe het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. Sê die nagmaalsformulier. Jy kan nie daai psalm sing, asof Christus dit nie gesing het nie. Jy moet besef dat jy daai psalms, al die psalms sing, as tweede persoon, na Christus, agter hom aan. Ja, en dan kan ek sing, my God, waarom het u my verlaat? Ek kan sing oor, ek sit met hierdie gevoel, asof God nie my sien, asof God nie van my weet nie. Die gevoel is eg. Waar, die gevoel is eg. Maar in die geloof, weet ek, is nie waar nie. Het kan nie meer waar wees nie. Want daar is een wat voor my gekom het, en hy het dit gesing. En hy het dit gesing, soos nog niemand ooit dit gesing het nie. En hy het dit op hom geneem. En nou, durf ek amper nie meer te sing van my God met my verlaat het nie, want in Christus weet ek seker, het is nie waar nie. Dit voel so, my sondige hart voel so, maar dit is nie waar nie. En net so gaan dit oor die onreg. Wie is daar wat beter in die psalms kan sing? Die psalms wat vol is van die onreg, die goed wat oor ons nie wil sing nie. Ja? Wie het beter dit gesing? As die Seun van God, heilig, heerlik, wat gekruisig is deur die kerk. Jy het praat van onreg. En daarom ook, wanneer ek dit gaan sing, en wanneer ek onreg in my lewe ervaar, en dit vir my eg is, van, dit is waar hierdie, ek ervaar ook onreg, dan sê ek, maar dit is nie dieselfde nie hoor, staan my mooi, want die angel is weg, daar is nie meer een angel hier nie, Christus het dit alles vir my gedra, Christus sorg, dat hier die dinge reg uitloop, dat hier een volle verlossing uit voortkom, vir my. En daarom, rig ek my op hom, en daarom gaan kyk ek, wat hierin, bring die meeste eer aan hom, om die onreg te gaan dra, en te wag, soos Christus gewag het, en Christus nog steeds wag, vir die publieke erkenning, dat hy koning is. Alles van die lewe in die verbond, waar oor my lewe gaan, maak nie saak waaraan jy kan dink nie. Hy het dit in jou plek geleef. En jou heiliging gaan nou daar oor, om aan hom vast te hou. En al hierdie dinge in die hele ander licht te gaan sien. En dit by hom te gaan vra, dat dit wat hy volbring het in jou plek, uitgewerk word in jou lewe. Alle ervarings het hy gedeel of in ons plek gedra. Kijk gewoon na hierdie tekst, Hebreërs 5 vers 8. Hy, al was hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nou, solank as wat ons aan hierdie kant van die ewigheid staan, is daar niemand wat vir jou daai tekst volledig kan uitleen nie. Want hoe moet ons verstaan dat die Seun van God gehoorsaamheid geleer het? Ja, want ons kan die hele wese van die Seun kan ons nie verstaan nie. En toch gee die skrif ons hierdie tekst, gewoon om te sê van, jy moet verstaan, sy lewe het gegaan oor gehoorsaamheid. Die Heer Jesus, om het maar so te stel, het nie op autopilot geloop deur die lewe nie. Dis nie dat die dinge hom nie geraak het nie. Dis nie dat hy moes gaan nadink hoe om gelowig en eerbiedig en reg te reageer op situasies nie. Hy moes keuses maak, hy moes kies, gaan ek dit doen of daardie doen of daardie doen. Hy moes gehoorsaamheid leer. Sy lewe het gegaan oor gehoorsaamheid. Hoekom? Want die tweede Adam moes die bevele van die verbond nakom, sodat ons daarna dit by uit hom kan kry, sodat ons voor die Vader kan wandel. My heiligheid, my gehoorsaamheid, alles te doen met Christus. Blaise Pascal sê so mooi gesegde, dit is natuurlijk een wetenskapelike en een gelovige van een klomp jare gelede. Hy sê, not only do we not know God except through Jesus Christ, we do not even know ourselves except through Jesus Christ. Staan, ek leer God ken deur Jesus Christus, ek leer myself ken deur Jesus Christus. So gaan oor die twee partye van die verbond, God en mens, lê in Christus vir ons vas. Goed, al, en ek wil dit beklemtoon as 'n afronding van al die aspekte van die verbond, het is met Christus te maak. Ja, ons het sy oorhoofd, die hele skrif het met Christus te maak, ons het die skrif opgedeel in afdelings, verskillende type skrifgedeeltes wat ons kry, alles, ook die onderdele, gaan alles oor Christus, oor wie hy is, wat hy kom doen het. Nou, om het gauw in een extreme vorm te sê, en het is een type van een oordrywing, maar Christus is die verbond. En die rede hoekom ek het so wil sê is, omdat ons ook oor die verbond die hele tyd kan praat, sonder om oor Christus te praat, en dit kan nie. Die verbond is nie een ding op homself, en Christus is een ding op homself nie. En net om hierdie saak vir julle te wys, kyk na hierdie teks in Jesaja 42, en het gaan hier oor die knecht van die Here, wat by uitstek natuurlijk die Here Jesus is, die knecht van die Here. Dan sê die Here daar, ek die Here, het u, dit is hierdie knecht, geroep in gerechtigheid, en ek vat u hand en behoed u, en ek gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Hoor wat sê die Here hierso? Vader in die hemel, praat met die volk op aarde, en hy sê, ek gee hierdie kneg vir jou as die verbond. Hy is die verbond. Ja? Dit is een natuurlijke oordrewe vorm, dat is allerlei aspekte van die verbond, waarvan ons deel is en alles, maar as jy dit gauw vinnig wil saamvat, dan sê, maar die kneg, hy is die verbond. Want maar so te stel, as daar nie een kneg was nie, kan jy nie eers begin praat oor een verbond nie. Want hy het met alles van hierdie verbond te doen. Volgende tekst, Jesaja 49 vers 8, so sê die Here, in die tyd van die welbaar het ek u verhoor, en in die dag van heil het ek u gehelp, en ek behoed u, en ek gee u as 'n verbond van die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe. In Christus word daar die verwoestings weer opgerig. In Christus gaan die lig na die nasies, die vorige gedeelte. Hy is die verbond. Ok, ons begin afsluit. Is Christocentriese lees, of die preek van die Bybel, ek wil die preek hier inbring, want uiteindelik is die preek, is die sentrale van waar ons met die skrif bezig is. Is die Christocentriese lees van die Bybel dus belangrik? Ek hoop dat ek niks meer oor die onderwerp hoef te sê nou. Ja? En nou verstaan jy ook, hoekom daar die hele tyd deur mense oor gepraat word. Ja, maar Christocentries, ja, maar dan sonder Christocentries is daar niks. Dink weer aan Calvin. Ons lees die skrif met die uitdruklike doel om Christus daarin te vind. Is ons nie besig om nou iets in te lees wat daar nie staan nie? Kyk, dit is dan nie goed wat gesê word. Ja, maar jy is gewoon besig om in te lees wat daar nie staan nie. Kom ons vat die boek Esther as 'n voorbeeld. Het jy al ooit 'n dominee hoor preek oor Esther sonder om die naam van God te gebruik? Natuurlik nie. En niemand van ons sê van, ja, maar jy is besig om iets in te lees, want het staan daar nie. Staan daar wel. Dit gaan oor 'n groot lyn. Die skrif het 'n eenheid. Ja? En die skrif leer vir ons hoe om na die res van die skrif te kyk. Hoe om te sien wat daar staan in werklikheid. Kyk gou weer na hierdie teks wat ons vorige keer na gekyk het. 2 Korintiërs 3 vers 15. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. In 'n ander plek sê dat daar 'n bedekking oor hulle oë lê. Jy onthou 2 Korintiërs 3 die vorige keer? Paulus praat hier van die Jode wat Moses lees, wat die Ou Testament lees. Hy sê nie, julle lees die Ou Testament, ons lees hom 'n bietjie anderste. Sien, ons voeg goed by sodat ons sien dat dit oor Christus gaan. Is nie wat hy sê nie? Hy sê hulle het 'n bedekking voor. Daar is iets wat daar staan wat hulle nie sien nie. Jy weet, as ek iets voor my oë sien, dan kan ek nie sê daar is nie 'n stoel hier nie. Nee, die probleem is, jy het 'n bedekking voor, jy sien hom nie. Die stoel is daar, jy sien hom nie. En daarom die punt is nie, Paulus sê nie vir hulle van, jy moet goeders byvoeg, sodat jy die Ou Testament reg verstaan nie. Hy sê nie, van die begin af het het God daaroor gegaan, 'n openbaring in Christus, en jy het 'n bedekking op, en jy sien dit nie. Dink wat die Here Jesus vir die Fariseërs sê. Hy sê nie vir die Fariseërs, ja, julle ondersoek die skrifte, en julle vind allerlei wette en dinge, maar jy moet iets anders gaan byvoeg, want dan sien jy dit gaan oor my. Nee, hy sê, dit getuig van my. Getuig is gewoon een ding wat jy op feite baseer. Die feit is, dit gaan oor my. En jylle mis dit, jylle is blind daarvoor, jylle sien dit nie. En daarom is die Christocentriese lees, die heel tyd Christus sien in die skrif, is nie 'n byvoeging of wat ook al nie, dis wat oor die skrif gaan. Dit is hoe die skrif vir ons leer om na hom te kyk, om met hom besig te wees. So, as gereformeerdes het ons altyd twee beginsels beklemtoon. Ons altyd sê die eenheid van die skrif en die voortgang van Godse werk. En dis gewoon waaroor het hier gaan. Die eenheid van die skrif maak dat ek na die geheel kyk wanneer ek na die dele kyk, en die geheel gaan juis oor Godse werk in Christus. Dit gaan oor die voortgang van Godse werk. God is iewers hier op pad en ek moet sien dat het Christus is. En so is ek met die kleiner dele van die skrif besig, wanneer ek op hierdie beginsels let. Dit is die context van 'n teks. Die Here vir Abraham sê, gaan uit jou land uit. Die context is, God is besig in Christus. As jy die teks lees, dis sy context. In die tweede, derde eeuw, het Irenaeus en Chrysostomus een baie mooi voorbeeld gegee om hierdie concept te verstaan. Hulle praat van een skildery met sy achtergrond. Hy is nou ongelukkig nou nie een skildery nie, maar stel jy voor, hier het een skildery met een achtergrond. Nou die achtergrond is die Ou Testament. Solank as wat jy nog in die Ou Testament is, kan die voorgrond sekere vorme nog aanneem. Hy kan nog een bietjie verander word. Ja, dit is nie heeltemal precies duidelik nie, maar hy kan nog een bietjie verander word. Maar as jy eerst die voorgrond het, dan word alles toch verstaan in terme van die voorgrond. Dan gaan verstaan jy alles in terme van die hoofsaak waaroor die ding wil gaan. Rembrandt het altyd so mooi lig en hy sê vir jou, kyk daar. Alles verstaan in terme van die saak. Ja, en so is dit by die skrif ook. Tweede, derde eeuw al is die kerk met hierdie dinge besig om dit te verduidelik. Ek het gesê, ek kom nog hierna terug, Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, die Here Jesus wat dit vir sy disippels sê. Nou ek wil baie versigtig dit formuleer en verstaan my asseblief goed, maar dit is my wel opvallend dat die Here Jesus nie sê, as julle in my bly en die skrif in julle nie. Die Fariseërs was ook besig met die skrif. Daar is 'n manier van met die skrif besig wees, waar ons kan sê, dit is nie die woorde van Christus nie. Ja? Die Here Jesus sê, met my woorde. En ek is oortuig daarvan, hy bedoel nie net dit wat hy op aarde uitgespreek het nie. Ek is oortuig daarvan, hy praat daar van die skrif, maar hy sê nog steeds my woorde. Want jy moet wel reg met die skrif omgaan, sodat dit die woorde van Christus is. Want anders is ons net besig om mekaar met tekste te kan slaan, soos wat die Jode tot vandag toe nog doen met die Ou Testament. Ja? In Christus lê dit alles. Goed, ons gaan afsluit met 'n paar gesegdes. Ons liewe vriend Spurgeon. Spurgeon het 'n boek geskryf, Lectures to My Students, en aan die einde van een van sy belangrikste lesings, dink is aan die einde van die boek iewers. Dan sê hy, en hy is nou besig om te praat met teologiese studenten, dan sê hy, van alles wat ek gesê het, is dit die kern. My broeders, verkondig Christus. Altyd en altyd. Hy is die hele evangelie. Sy persoon, ambte en werk moet ons een groot, allesomvattende thema wees. Die einde van sy ding aan die studente is dit die groot saak wat hy na vore wil bring. Jy moet verstaan, jou taak is verkondig Christus. Gaan ander enetjie van hom te vat. Weet jy nie, jong man, dat daar van elke stad en elke dorp en elke gehuggie in Engeland, waar dit ook al mag wees, is daar 'n pad na Londen. En so, uit elke teks van die skrif, is daar 'n pad na Christus. En my liewe broer, jou opdrag is, wanneer jy by 'n teks kom, om te sê, nou wat is die pad na Christus? Ek het nog nooit 'n teks gevind, wat geen pad na Christus daarin gehad het nie. En as ek ooit een vind, sal ek oor elke heining en sloot gaan, maar ek sal by my meester uitkom, want die preek kan niks goed doen tensy die geur van Christus daarin is nie. Die preek kan niks goed doen tensy die geur van Christus daarin is nie. Ja? Hoe baie keer by ons, dan en nou praat ek eers met myself, hoe baie keer by ons in ons Bybelstudies, in die prediking en allerlei dinge, is Christus 'n nagedagte. Christus is nie 'n nagedagte nie. Hy is die hoofsaak waaroor dit gaan. En dis waaroor ons as kerk moet gaan waak. David Murray is die ou wat homiletiek gee vir julle nuwe dominee wat hier kom funksioneer. Hy het vir hom ook homiletiek gegee vir Antoine Theron by daardie opleiding. David Murray sê, a sermon that fails to preach Christ has failed. Eenvoudig soos dit. Sermon that has failed to preach Christ has failed. Uit ons eie gereformeerde kring word dit gesê. 'N preek sonder Christus is geen preek nie. Jy kan dit iets anders te noem, maar dis nie 'n preek nie. Nou hierdie T. Hoekstra, dis een van die ou professors wat nog vir professor Schilder en daai manne klas gegee het. Nou praat ons van 100 jaar gelede en A.N. Hendricks is een van die baie goeie gereformeerdes daar in Nederland. Hy het 'n artikel geskryf oor preekbeoordeling. Ons het hom ook vertaal in Afrikaans. Hy's op die Christelike Media website. En dit kom daaruit voort. 'N preek sonder Christus is geen preek nie. Ek sluit af met Calvin. Aangesien ons dus beveel word om Christus in die skrif te soek, verklaar hy in hierdie gedeelte dat ons arbeid nie vrugteloos sal wees nie, want die Vader getuig in hulle met betrekking tot sy Seun op so 'n wyse dat hy homself bo alle twyfel aan ons sal openbaar. Maar wat verhoed die oorgrote meerderheid van mense dat hulle voordeel uit die skrif trek? Die feit dat hulle die teks nie meer as 'n oppervlakkige en terloopse blik gee nie. Dit vereis die grootste aandag. En daarom beveel Christus ons om ywerig te soek vir hierdie verborgen skat. So wat sê Calvin? Calvin sê die Here beloof. As ons gaan moeite doen om Christus te vind, dan gaan ons hom vind. Dan gaan die skrif vir ons verrykend wees. Hy sê, maar wat is die probleem waarmee ons sit? Dis die 2-minute noodles ding. Ons wil so vinnig, net gou vinnig deur die skrif blaai, en dan dink ons dat ons alle rykdomme vir ons moet oopgaan. Dit gaan nie. Die skrif, A.W. Pink het geskryf, gesê, die skrif gaan nie oop vir lui mense nie. So eenvoudig soos dit. Ja? Daar moet by ons 'n ywerige soek wees. Daar is 'n verborgen skat wat gevind moet word. En dit is vir ons om dit te gaan doen, om net gaan terugkom op die preek ding, die preek sonder Christus. Ek wil gou so stel, ek het nou vergeet om dit te noem, ek gou so stel, een preek, een gereformeerde preek, sou nooit in een synagoge, met ander woorde, in een Joodse bijeenkomst, gereformeerde preek sou nooit in een synagoge, of in een Rooms-Katholieke eredienst gelees kon word, en dat die gemeente amen daarop sê. As dit 'n goeie gereformeerde preek is, waar Christus sentraal staan, ja, dan sou die sinagoge jou moes uitjaag, en die Rooms-Katholieke sou vir jou moet sê, daar is nie so 'n verlossing nie, jy moet dit self doen. Elke preek, daar is geen preek, wat hier gehou kan word, wat jy sê van, okay, kom ons vat hom, ons gaan hou hom in die synagoge, of ons gaan hou hom daar by die Rooms-Katholieke, en allemaal gaan happy wees nie. Dit mag nie moontlik wees nie. Net om gou die lyn skerp vir julle te trek. Want as Christus werklik sentraal staan in die preek, as dit werklik my hele lewe alles in Christus is, dan gaan hulle jou uitjaag. Daar. En dis soos het hoort. Want ons het 'n ander evangelie. Ja? Mag ek julle gou in hierdie lyn een verhaal vertel van julle eie Suid-Afrikaanse geskiedenis. Paul Kruger het, toe hy staatspresident was, het hy vir al die kerke gratis stuk grond gegee, 'n hektaar, gratis hektaar gegee, sodat hulle kerk kon bou. Toe kom die rabbi na hom toe, Joodse geleerde van die sinagoge, en hy kom en hy sê, maar Paul Kruger, mag ons asseblief ook 'n hektaar grond kry? Toe sê Paul Kruger, ek wil daaroor dink. Toe gaan hy 'n week later na hom terug, hy sê vir hom, omdat julle net die halwe Bybel het, gee ek vir julle 'n halwe hektaar grond. Die rabbi kon dit waardeer, en het hom genooi by die opening van die sinagoge. Toe sê Paul Kruger, by die inwyding van die sinagoge, sê hy, in die naam van Jesus Christus, die vervulling van die Ou Testament, open ek nou hierdie sinagoge. Dis getuienis. Dis getuienis. Is daar enige vraag? Laat ons saam dan afsluit deur te sing Psalm 40. Ons gaan nou sing daar die gedeelte wat ons hier ook genoem het, net om die wil te doen soos in die boek, die Heer Jesus wat hier die woorde in sy mond neem, en laat ons dit daarom ook sing in die eerste plek as iets wat deur Christus vervul is vir my, en ek in hom hierdie lewe mag ontvang. Psalm 40 vers 4. Ja Vader, dit is U wat U Seun gestuur het, sodat Hy ons tweede Adam kon word, sodat ons in Hom die gehoorsaamheid mag hê as 'n besit uitgewerk in ons. Dis U begeert om dit deur en deur elke keer weer verder uit te werk in ons. Ons dankie ons Heere Jesus Christus dat ons hier die lied mag sing van U. Nie van ons ywer vir U nie, maar in die eerste plek van U ywer vir die Vader. U wat diep in U ingewand, waar liefde en ywer brand, die wil van die Vader het, en dit ook gedoen het. Dit het diep gebrand by U, so diep dat dit U lewe heeltemal verteer het, heeltemal gegee is vir die Vader in ons plek. Here, hoe wonderlik dat ons mag sien dat die skrif wat so sterk na ons toekom, juis ook om ons lewe te verander, dat ons elke keer weer, oor en oor, mag vlug na ons Here Jesus Christus, en mag weet dat ook die skrif ons wil wys op Hom, sodat ons in Hom hier die lewe, die volle lewe mag ontvang. Vader, ons dankie dat U ons ook vir mekaar gee. Ons erken vir U, Here, dat ons oor en oor hierdie fokus ook mis, dat ons so vinnig besig is met die skrif en dit wat ons moet gaan doen, met die skrif en hoe ons die kerk moet verander, verbeter, ons lewe moet verander. Help ons, Here, dat daar geen bedekking oor ons oë sal groei, dat ons met U woord sal besig wees en toch blind sal wees nie. Help ons dat ons mag sien die volle lewe saam met U, wat U juis ook in elke deel van U woord ons wil sigbaar maak. Vader, ons loof en ons prys U vir so 'n heerlike verlossing wat U in ons wil uitwerk. Ons loof en ons prys U, Here, dat ons die skat mag vind en steeds weer mag besig wees om dit te ondersoek van alle kante af en om daaroor met mekaar te praat. Vader, ook as ons week nou gaan oorslaan, ons gee ook die voortgang van hierdie kursus in U hande. Dankie vir die geleentheid wat ons hier met mekaar mag hê. Ons wil U verheerlik, die Vader wat die Seun gegee het, Hy wat die groot offer kom bring het. Ons wil U loof, ons Here Jesus Christus, die tweede Adam, wat gehoorsaam was in alles. En ons wil U loof, Heilige Gees, U wat ons oë rig op hierdie tweede Adam, en ons laat leef en wandel in Hom. Aan U die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.